Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Buxheti i vitit 2015 nuk pritet të ndryshojë situatën ekonomike në Kosovë. Pakistani nis 3 ditët e zis kombëtare për viktimat e masakrës në shkollë. Putin nuk komenton rënjën e rublës, ndërsa moneda vazhdon të bie. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pakistani ka nisur 3 ditët e zis kombëtare për 132 fëmijë dhe 9 pjestar të stafit të një shkolle të vrarë nga talibanët. Të 141 personat janë vrarë kur militantët kanë sulmuar shkollën publike ushtarake në Peshawar me 16 djetor. Talibanët pakistanes kanë thënë se sulmi është hakmarje për operacionet e ushtrisë në rajonet fisnore. Kryeministri pakistanes Nawaz Sharif ka thënë se sulmi është një tragjedi kombëtare e kryer nga egërsirat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se terroristët kanë treguar edhe një herë ligësinë e tyre. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë thënë se Turqia është partner kyç i bllokut, por kanë paralajmëruar se parafrimi i saj me BE-n do të varet nga respektimi i sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore. Ditë më parë, policia turke ka bastisur disa media duke thënë se kanë lidhje të ngushta me partitë opozitare dhe ka arrestuar mbi 20 persona. Ministrat e BE-s kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se aksionet e autoriteteve turke vënë në dyshim respektimin e lirisë së medjave. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka atakuar mbrëm në Londër krye negociatorin palestinez në bisedimet me Izraelin Saeb Erekat. Pas takimit të tyre, një zyrtar i lartë palestinez ka cituar Kerryn të këtë thënë se Washingtoni do t'i vë veto draft rezolutës palestineze në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila i bën thirrje Izraelit që të largohet nga territoret e pushtuara brenda 2 vjetësh. Një tjetër draft rezolute hartuar nga Franca parasheh afat 2 vjeçar për arritje në një marrëveshje përfundimtare të paqes, por nuk përmend tërheqjen e Izraelit. Zëdhënësi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka thënë se ky i fundit nuk planifikon të bëjë ndonjë deklaratë të veçantë për rënjen e rublës apo për gjendjen e ekonomisë ruse. Dmitri Peshkov ka thënë se Putin është në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë e tij në lidhje me situatën, por se nuk planifikon mbledhje emergjente e as deklarata. Rubla ka vazhduar të bie më 16 vjetor edhe pse Banka Qendrore e Rusisë ka rritur normën e saj bazë të interesit në 17%. Vlera e monedës ruse ka rënë kryesisht për shkak të rënjes së çmimeve të naftës dhe sanksioneve ndërkombëtare kundër Rusisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje Valona.
Kabineti i ri qeveritar Zenel nuk e ka publikuar ende programin qeverisës. Si e komentojnë gazetat këtë?
E përditshme nga tribuna, Valona vlerëson se mungesa e një programi qeverisës është i pakuptimt, duke vënë pas se programin në cilin patën punuar grupe punuese të dyja partive në koalicion me njëherë pas arritjes marrëveshjes për bashkëqeverisje, ka gjitha gjasave ka mbetur në sirtar të PDK-s dhe LDK-s. Gazeta sekson se miratimi i kabinetit qeveritar pa një program qeverisës është paradoksal. Si pas saj, miratimi i një qeverie pa program është i pakuptimt sepse nuk dihet se cilat janë orientimet e politikave publike në mënyrë që pasaj kuvendi të bëjë matjen e performancës të qeverisë, por edhe dështimeve të mundshme të saj. Bazuar në vlerësimet e njohse të çështjeve politike, përditshmja tribuna sekson se çështja mungesës së programit është reflektimi faktit se partneret e koalicionit PDK dhe LDK ende nuk i kanë dakorduar pikat qendrore të programeve që janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Përndryshe, ajo çfarë aktualisht ka qeveria Mustafa sipas tribunës është një skicë shumë abstrakte që i përmend disa prioritete programore, por jo një program politik i qeverisë dhe nuk është program qeverisës. Valona?
Zënel, formimi i koalicionit qeverisës PDK LDK vazhdon edhe tutje të jetë teme debateve dhe komenteve të ndryshme. Çfarë thuhet në këtë temë?
Në këtë temë, në fakt, veçojmë pjesë nga intervista e kryeministrit Isa Mustafa, dhënë të përditshme zëri, i cili ka shprehur bindjen se duke u bashkuar Hashim Thaçit ka bërë zgjidhjen më të mirë dhe më stabile. Mustafa thotë se përbërjen e koalicionit me PDK-n nuk ka pasur presion nga ndërkombëtarët, por ka vendosur kështu pasi bloku pas zgjedhor kishte shterur të gjitha mundësitë për të shfrytzuar hapësirën e vendimit të gjykatës kushtetuese. Rrethana tjetër, siç ka thënë kryeministri Mustafa, në të përditshmen zëri, sepse është përcaktuar më në fund për koalicion qeverisës me PDK-n, ka qenë deklarata e presidentes së vendit lidhur me kushtet që duhet plotësuar me mandatarin e ardhshëm. Duke pasur parasysh këto, Mustafa thekson se marrveshja me blokun nuk i plotësonte kushtet të kërkuara në këtë aspekt. Ndërkohë, kryeministri Mustafa po ashtu ka bërë të ditur se ndërkombëtarët kanë pasur urrejtje se vetvendosja nuk duhet merret me dialogun me Serbinë dhe se ata nuk e përkrahin një qeveri të ardhshme në atë formë. Valona?
Zënel, për fund, çfarë keni përzgjedhur nga gazetat sot?
Nga e përditshmja, Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë migrimin ilegal të kosovarve. Gazeta thekson se itinerari aktual tragjik i migrimit vazhdon, ndërsa institucionet e Kosovës po mjaftohen me disa komunikata shtypi pa pik shije. Gazeta konsideron se është e udhës që në mënyrë emergjente qeveria e Kosovës të mbridhet dhe të mbajë një qëndrim mbi këtë dukuri alarmuese të ikjes së qytetarëve, ose kuvendi të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për të bërë thirrje që të mos braktiset vendi, por të shprehet gatishmëri për të punuar për zhvillim, punësim, mirëqenje. Sa më pasiv që shfaqet shteti, e përditshme e Kosova sot konsideron se aq më shumë autobuset po mbushen me qytetarë të cilët po jam syn perëndimit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Premtimet e partive politike që tashmë janë në koalicionin qeverisës nuk do të mund të përmbushen me buxhetin e vitit 2015, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Ri Invest, thotë se nëse shpërndarja financiare bëhet ngjashëm sikurse viteve të kaluara, nuk do të ketë ndryshim të situatës ekonomike. Sipas tij, rritja e pagave përjashtohet për shkak se ajo do të krijonte krizë financiare. Por rritjen e pagave, Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, e sheh si opsion të hapur. Kronike Bekim Bislimit.
Buxheti viti 2015, i cili është shqyrtuar dhe riproceduar si projekt ligj nga qeveria e Kosovës dhe që pritet të miratohet nga kuvendi i Kosovës, është pak a shumë një përcjellje e trendit të deritashëm të projeksioneve buxhetore, dhe ai nuk mundi përmbush të gjitha premtimet e partive të koalicionit qeverisës që i patën dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në vend. Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Ri Invest, thotë për Radio në Evropa e Lirë se buxheti viti 2015 nuk do të ketë refleksion në disa prej pritjeve më bazike, sipas tij nuk duhet pritur realizim premtimesh nga alokimet buxhetore, por nga politika tjera fiskale, nga përvoja deritashme sipas tij, buxhetet e kaluara të cilat janë të ngjashme me atë të vitit 2015 nuk kanë sjellë zhvillim të mjaftueshëm ekonomik.
Në çështje ndjekim shpërndarje financiare çfarë kemi bërë deri më tani, ku gjithë aparati shkoi vetëm në rrugë, pak në investime tjera kapitale gjithë rajonale, më pak në pushtim regjisor të edukimit, të shëndetësisë ose të vetë sektorit privat, atëherë është pak e prekshme që të kemi ndonjë ndryshim të madh të situatës ekonomike.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, vlerëson se aprovimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për buxhetin të propozuar nga qeveria e vendit do të jetë vetëm një hap drejt mundësisë eventuale për realizimin e premtimeve të partive të koalicionit qeverisës, të cilat i kanë dhënë gjatë fushatës zgjedhore. Ai nuk beson se shumica e premtimeve mund të realizohen vetëm nga mjetet buxhetore.
Nuk kuptohet se ato premtime nuk mund të realizohen kryekput nga mjetet buxhetore, që janë më të vogla se 1.6 miliard euro, por me ndihmën e donatorëve, korporatave të mëdha multinacionale dhe ndryshimin e kornizës ligjore për të rrecën e investimeve të huaja.
Profesor Bektashi vlerëson se buxheti për vitin 2015 mund të ambaj administratën dhe të realizoj projektet e propozuara, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me infrastrukturën rrugore. Ai shpreh mendimin se rreziku nga një krizë financiare në vend nuk është real.
Unë nuk besoj se në kushtet e tanishme mund të paraqitet kriza financiare në Kosovë, janë arsye shumë të shumta, por problemi qëndrona atë, se buxheti nuk mund të luaj rolin e një faktori shumë të rëndësishëm zhvillimor.
Profesor Bektash shtoi se çështja rritjes së pagave mbetet opsion i hapur, por Abdi Gjiku përjashton mundësinë e rritjes së pagave, sepse sipas tij kjo mund të provojë krizë financiare.
Nuk do të rriten pagat, dhe kjo mos rritje pagave bëhet për një arsye të thjesht të ruajtjes së stabilitetit financiar për të shmangësuar krizën financiare, po të kishte rritje të pagave me këtë buxhet do të ishte pamundur.
Ndryshe ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësuan si qëllimet e parashtruara në formë të premtimeve nga ana e partive të koalicionit qeverisës nuk mund të realizohen jo vetëm për shkak të mjeteve, por pa ndryshuar klimën e biznesit dhe qasjen ndaj investitorëve të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju kujtojmë të nderuar dëgjues, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajm në fundit për ju. Vazhdojmë tani edhe me një kronik tjetër. Sistemi gjyqësor në Kosovë nuk është as i pavarur as funksional, thonë njohësit të çështjeve juridike. Kryetari i Gjykatës Supreme thotë se nuk bëhet fjalë për ndërhyrje të drejtë për drejta, ndërsa kryesuesi i Këshillit Gjyqësor nuk e përjashton mundësinë e ndikimeve politike. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Konushevcit.
Sistemi gjyqësor konsiderohet se nuk është i pavarur dhe funksional, kështu konsiderojnë njohësit e çështjeve juridike. Ata thonë se krahas problemit në sistemin e drejtësisë politike është ajo e cila po ndikon që organet e drejtësisë të mos jenë të pavarura. Se ka ndërhyrje politike, e thotë edhe vetë kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani. Ai thotë se ndërhyrjet politike mund të jenë shumë dimensionale, por jo të drejtë për drejta.
Në ndërhyrje konsiderohet edhe atëherë kur shumë kërkesa buxhetore i limiton, nuk i lejon, nuk shumë projekte, shumë programe, shumë limitohen aspektin e lejimit të buxhetit, njëra se si e lakuot, si ndahet buxheti. Gjitha këto janë çështje, nuk është punë vetëm se për ndërhyrje me thonë këtë çështje duhet ta vendosni kështu. Nuk kemi pasur, nuk i them sinqerisht, e kam thonë disa.
Kurse Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike tha se fakti që shumë lëndë të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin nuk gjykohen, tregohet më së miri që politika ndikon në sistemin e drejtësisë. Korenica thekson gjithashtu se ndikimet e politikës në sistemin e drejtësisë janë përmendur edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian.
Besoj që fraq fosa është një problematikë thelësore ngritur nga ana e Komisionit Evropian, që duhet të jetë një prioritet qendror i qeverisë që të garantojë që politika nuk zihet, garanton dhe lejon asgjë të mjaftueshme për prokurorët dhe gjykatës që ata ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të favorshme dhe të pandikuar.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë duke punuar maksimalisht që politika të jetë sa më larg organeve të drejtësisë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndikimeve të politikës në gjyqësor, mirëpo sipas tij ato ndikime mund të jenë individuale që sipas tij nuk janë raportuar të organet kompetente.
Përmendet edhe ndikimi buxhetor që në mënyrë direkte po ndikon edhe në performantën e punës së gjyqësorit në përgjithësi, për shkak se në asnjë rast nuk janë aprovuar ato kërkesat tona buxhetore për të qenë gjyqësor më efikas edhe në profesional kuptimin e rritjes edhe buxhetit sa i përket gjyqësorit.
Cenimi i pavarësisë së gjyqësorit konsiderohet çdo veprim i ekzekutivit apo legislativit i cili minon efikasitetin e punës së gjyqësorit si pasojë resurseve të mangëta që ndahen për gjyqësorin. Efikasiteti, paanshmëria dhe pavarësia e gjyqësorit nuk janë qëllim në vete, por paraqesin kusht themelor për të siguruar se të drejta dhe liritë e individëve realizohen, zbatohen dhe mbrohen në kohë të arsyeshme nga gjykata dhe gjykatësit e pavarur dhe të paanshëm, thonë njohësit e çështjeve juridike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Buxheti i vitit 2015 nuk pritet të ndryshojë situatën ekonomike në Kosovë. Pakistani nis 3 ditët e zis kombëtare për viktimat e masakrës në shkollë. Putin nuk komenton në rënjën e rublës, ndërsa moneda vazhdon të bie. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.